säga lite om det vi ska in i nu och bakgrund på att jag ska ta dock in i det. Radarpar. Jag trodde först när jag såg på hemsidan till Pitstop att jag skulle ha om käresteri. Och ingen som sa att jag skulle ha ett seminar, men det stod plötsligt att jag skulle ha om radarpar. Det gör ju mig, men så fick jag lys över det då, att det är inte det det handlar om. Det handlar om att ha en att gå samman med som kan hjälpa dig till att växa och utveckla dig som människa och som kristen. En god samtal, en god medvandrare. På bilden så jobbar jag mycket med en andraårslinje, en ledarlinje. Och där brukar vi mentoring eller samtalbaserad vägledning som en del av vårt tillbud. Och det betyder att eleverna när de är inne hos oss, hver vecka så sitter vi då samman och pratar olika sidor av livet och trua. Och vi tror att det är en god måte att jobba på för att utveckla sig som människa och som disippel. Vi tror det är sunt och vi tror det är bibelsk. Det vi ska göra det är att ta dock in i lite av de verktygen vi brukar på bilder, så det är sånt skjult reklame. Och samtidigt är de verktygen så greje att lära och memorera, enkla och vidareföra. Du kan bruka det med en gång i ditt eget liv och börja att jobba med det. Så är det ju mycket mer att lära något av det vi räcker nu, men vi ska gå igenom, säga något om radarpar, något om verktygen vi brukar, något om den goda samtalen. Och så ska vi ha någon uppgave vi ska lösa samman på slutet. 5 cases heter det. Så har jag lite problem med datan här. Den lyer mig av och till, men det är inte allt som ska visas som blir vist, och något blir vist annorlunda än det jag hade tänkt. Så den lever lite sitt eget liv, men jag tror att vi samman ska klara att finna ut av det. Det vi ska in i nu, det handlar om radarpar, den goda samtalen. Hvordan du kan bygga sunnare relationer uppöver, inöver och utöver. Och det handlar om din relation till Gud uppöver. Det handlar om din relation till dig själv inöver. Vem är du? Vad har du i din trus- och livshistoria? Vad vill du ta ut av den? Vad vill du rydda i och vad är lurt att lägga in? Och utöver din relation till andra människor. Så detta seminariet handlar om en hjälp till att bygga sunnare relationer. Till att styrka din evne till att prata med andra människor. Med varme, med inlevelse, eller empati och respekt. Vi önskar att träna oss på att höra bättre, lytta med större eller djupare förståelse. Kunna visa omsorg mens vi lytter, utan ord. Hjälpa andra utan att bli tatt av en rädsel och heller inte bli överengagerad och bara överta deras liv och deras problem. Och visa den enkelte att de är värdefulla som människa. Det handlar mycket om respekt. De två tingen hänger väldigt nöjt samman. Hvis jag kan visa dig respekt så vill du uppleva att du har värde. Hvis jag överengagerad går in och övertar ditt problem så umyndiger jag dig och jag fortäller dig med det att du är inte i stand att lösa detta här. Du är heldig som har mig. Och då kommer jag ovanifrån och ner i möte med dig. Här kommer det flera bibelvers, så de försvant. Men vi tar steg för steg och så säger jag hur det står. Hvis du noterar så kan det vara lurt att bara notera hänvisningen. Flera platser i Bibeln så står detta lilla ordet varandra. Och det handlar om förmaningar i Bibeln. Och det handlar om något så fint som den reciproke förmaning. Det var tullet att säga det ordet, men det är det det är. Och det handlar om att det är en gensidighet. Det är inte så att jag förmanar dig, men vi förmanar varandra. Det betyder att vi är likvärdiga. Det är inte en mästare och en disippel, men det är 2 discipler. Likvärdiga. Vi hjälper varandra. Och det ordet varandra, det står många platser. Vi har bara tagit ett utsnitt. Romarna 15, ta emot varandra. I Kolosserne 3, lär hverandre, rettled hverandre. Og det er sagt altså til vanlige kristne, ikke til forsamlingslederne, og ikke til bibellærerne, men til vanlige kristne. Lær hverandre. Rettled hverandre. Første Tess 5, så står det forman, eller oppbygg hverandre. Da må vi lære med en gang at norsk formaning er ikke det samme som bibelsk formaning. Norsk formaning er pekefingeren. Bibelsk formaning er sånn. Applaus. Et heiarop. Du er frelst. Lev som frelst. Du er framme, satt i himmelen med Kristus. Gå til himmelen. Bare fortsett. Den bibelske formaningen hjelper deg til å gå videre med Jesus. Den norske formaningen kommer sånn når du har gjort noe galt. Eller noen mener du har gjort noe du ikke burde. I Efeserbrevet 4 så står det «Vær gode mot hverandre, tilgi hverandre». Og i Galaterne 5 så står det at vi skal få tjene hverandre i kjærlighet. 1. Peter 3 «Vis medfølelse, elsk hverandre». Johannes 13 «Elsk hverandre like som Jesus har elsket dere». Og det sier ikke Jesus, det er han som sier det. Han sier ikke det for å liksom terge oss. Ha, dere skal elske hverandre like som jeg elsker dere, men jeg vet dere klarer det ikke. Når Jesus sier det, så er det fordi hans disipler kan elske med en Kristus-lik kjærlighet. Det står enda til at Guds kjærlighet er utøst eller utrent, uttømt i våre hjerter ved den hellige ånd. Så er det å gi det gode kanaler. Og der er den bibelske formaningen helt genial til å gi gode kanaler for den kjærligheten som allerede er utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd, så at det blir synlig for andre, og at de begynner å kikke oppover til Gud. Elsk hverandre like som Jesus har elsket oss. Bær hverandres byrder. Det handler om problemeierskap, det skal vi jobbe litt med. Bekjenn eller be for hverandre. Skal dere lære et gresk ord, paraklet. Paraklese, det er formaning. Paraklet, det er den hellige ånd. Da skjønner vi kanskje hvor feil det blir når vi hører ordet formaning som en pekefing. Paraklese, formaning i Bibelen, det er samme ordet, eller samme kjerne som blir brukt om den hellige ånd. Han er parakleten. En sakfører, en advokat, en du kaller til siden din for å gå med deg et vanskelig tøft terreng eller en tøff rettssak. Det er en paraklet. Så vi er altså invitert gjennom hverandre funksjonen til å være paraklet for hverandre. Gå sammen med en annen i det han skal inn i et tøft terreng eller gjennom en vanskelig sak. Sant? Så vi skal være paraklet. En som går ved siden av en annen for å gi trøst, oppmuntring og veiledning. Med en god medvandrer. Hva er et radarpar? Her forsvinner det litt for oss. Vi får se hva vi får opp. Et radarpar er for det første to personer som går godt ihop. Altså når du skal finne en medvandrer, så bør du ikke velge din beste uvenn. Da kan du få problem. Kan jo være du får en god venn da, etter hvert. Men i utgangspunktet bør du velge en du klikker inn med, som du har en viss tillit til, der skuldrene er rolig i greit nivå, ikke opp under ørene når du setter deg ned for å prate. Finn en som du går godt sammen med. Og så er det to personer som går sammen i den gode samtalen. Vi er sammen, ikke for å gjøre hva som helst, men for den gode samtalen sin del. Der vi ønsker å vokse som mennesker og som disipler. Og vi ønsker å hjelpe hverandre til det. Det er ikke bare en som skal vokse og en som skal lære fra seg. Men vi ønsker å hjelpe hverandre. Da er du kommet i et radarpar. Her mister vi ut mye. Hva vil vi med det? Da har vi ikke så mye av nå kanskje, men det var en periode med tre armbånd. Kunne sikkert få flere også, men jeg synes disse tre var fine. Og det handler om hva et radarpar er. Hva er det vi vil med det? What would Jesus do? Det skal være en D på slutten der. Vi ønsker sammen å finne ut hvem var Jesus, hvordan levde han. Og så ønsker vi sammen å finne ut hvordan kan vi leve som Jesu etterfølgere. Det er det ene vi vil jobbe med. Det andre, det er frosken, frog, fully rely on God. Stol på Gud. Vi ønsker å utvide vår trygghetszone, gå ut over våre grenser, innta nytt land, prøve noe nytt, trene oss på noe nytt. Kanskje oppdager vi at vi har på ingen måte ferdigheter her, og på ingen måte nådegave her, da har vi lært noe viktig. Men vi ønsker sammen å utfordre hverandre og oppmuntre hverandre til å stole på Gud, gå ut over vår trygghetszone. Push, pray until something happens. Vi ønsker å be sammen, vi ønsker å be for hverandre og se hva som skjer. Det er et radarpar. Ja, her også mister vi ut. Hvorfor radarpar? Det greie med radarpar er at det er en disippeltrening som er lett å huske. Den er lett å lære fra seg. Og derfor er den god, den er effektiv. Lett å lære, lett å huske, lett å gi videre. Jesus, han vil at hans disipler skal vokse. Og han har en plan for det. Det er å høre Guds ord og gjøre Guds ord. Det er veldig lett å skrive. Det er veldig vanskelig å følge opp. Men det er det det handler om. Høre og gjøre. At ikke det blir slik at en hiver seg ut i aktivitet, den ene tjenesten etter den andre, og gjør masse som har navn av å være kristen tjeneste, eller kristne greie. Så glemmer vi å høre hva Gud faktisk sier og vil si oss. Og så går vi inn og så blir vi tatt av aktivitetene. Det er ikke sunt disippelliv, selv om det er veldig greit for lederne med folk som bare sier ja. Men du lurer deg selv, du vokser ikke på det. Du blir bare sliten til slutt. Og vi vil heller ikke være slike som bare hører og studerer og leser og reflekterer over det. På et eller annet punkt så må vi ta et steg. Så får du begge deg på plass. Høre og gjøre, høre og gjøre. Så kommer det inn et godt ganglag. Begynner å ligne en disippel. Vi ser det i apostelgjerningene, nei, Matteus 28, misjonsbefalinger. Sant? Jesus sier, meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem, og så videre. Og lære dem å holde. Lære å holde. Det handler om å høre og gjøre. Du har ikke lært å holde bare ved å høre. Sant? Lære å holde. Mennesket som vil følge Jesus fra vugge til grav og inn i evigheten, vi trenger en kartbok. Det har vi lært på Vestlandet. Vi trenger Bibelen. Vi trenger også en medkristen, en som går med oss. Vi er skapt til fellesskap. Noe av det første Gud sa til Adam, at det, når han så Adam og situasjonen han var i, sa han, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg mener, det sier han når Adam er midt i Edens hage. Sant? Selv der så er ikke det godt for han å være alene. Og vi er i en verden, ifølge Johannes, 1. Johannes 5,19, som ligger i det vonde. Jeg tror ikke det er godt for disipler å være alene. Jeg tror vi trenger hverandre. Vi trenger en kartbok, og vi trenger en medvandrer. Da skal vi gå inn på verktøy vi bruker på bildet på andre året. Saron på Bryne, forsamlingen til innovasjon der, bruker det en del, i hvert fall noen av symbolene. På bildet så bruker vi fire. Særlig tre av de bruker vi på undervisninger, og den fjerde bruker elever når de er ute i praksis. Dere skal få lære deg, så kan dere begynne å bruke de fra i dag av. Så enkelt er det. Men hva ser dere her?
Tre sirkler.
Tre sirkler. Ja, noen andre som ser noe?
Mickey Mouse.
Ja. Hold fast på Mickey Mouse. Det er tre sirkler. Så ser jeg en Mickey Mouse. Men du ser ikke bare Mickey Mouse. Jeg ser mange morsomme historier. Mickey Mouse feirer jul, eller Mickey Mouse og Pluto. De kommer opp. Det er tre sirkler. Satt sammen. Framkaller minnet. Veldig enkel teknikk, veldig nyttig redskap. Vi jobber ikke med Mickey Mouse på bildet, men bare for å illustrere hvordan enkle illustrasjoner kan sette tankene i en bestemt retning. Og det er det vi gjør. Vi bruker noen illustrasjoner fra et verktøy som heter Life Shapes, livsformer, som vi utviklet i England, i Sheffield, St. Thomas Church. Der bruker de langt flere symboler enn det vi tar tak i. Vi tar tak i de vi er trygge på, og som vi tror vil fungere godt inn mot lederlinja vår. Den første bildet, det er en sirkel. Den bruker vi mye, og den er viktig når du ønsker å vokse som disippel. Sirkelen hjelper deg til å dekode, altså du opplever mye, og så begynner vi å sortere i det. Dekode hverdagshendelser på en måte som gjør oss i stand til å bevege oss djupere i retning av Guds vilje. Hvis du tenker at du har en tidslinje her, tikk-takk, 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 sant? Den går bortover. Den går i kronos, kronologi. Det er et tidsbegrep i Bibelen. Og så har vi et punkt her der det skjer noe som gjør inntrykk på deg. Det er masse som skjer gjennom dagen som du på en måte bare går gjennom uten at det fester seg noe videre. Bare tenk på alle deg du gikk forbi fra Betlehem og bort hit. Det er bare et fåtall som du egentlig la merke til. Men det er noen ting som skjer som fester seg. Det står der. Og det kaller en i Life Shapes for et kairos-øyeblikk. Kairos er et tidsbegrep i Bibelen, men det er på en måte Guds tid. Det er tid fylt av Gud, preget av han, formet eller farget av han. Når du har en hendelse som har gjort inntrykk på deg, det kan være en utfordring, noe negativt, og det kan være noe positivt. Det er hipp som haps, men det har gjort inntrykk på deg. Da har vi noe å ta tak i. Da har vi en treningsmulighet. Det vonde som skjer er vondt, og skal bare få være vondt. Men det nydelige er at Gud sier i Romerne 8, at alle ting samvirker til det gode for de som elsker Gud, elsker Herren. Altså for de kristne. Alle ting i Guds hånd, så kan det bli verktøy for ham til å forme oss. Isolert sett så er det bare vondt og skal få lov til å være vondt. Så vi skal ikke forskjønne det vonde. Det vonde er bare dritt. Men det nydelige er at djevelen skal ikke få seire selv om han har ført inn noe vondt og traurig. Vi gir det til Gud. Og i Guds hånd så kan det bli en mulighet til å vokse. Og det er mer konstruktivt. Si at Kjetil har fått kjeft av sin arbeidsgiver, Erik på Sunnmøre. Hallo Erik, hvis han hører på podcast, er det det? Ja. Kjetil har fått kjeft, og han synes det var så urimelig, for det var flere i rommet. Han ble satt i forlegenhet, han opplevde det sånn. Han ble såret. Mulig det at Erik hadde en case, men synes ikke det var riktig å ta det offentlig med andre til stede. Han kunne tatt det når dere var alene. Han har rikelig anledning til det. Kjetil er såret, føler seg urimelig behandlet, urettferdig. Så kommer jeg og Kjetil, vi finner en god plass å prate inn, og så spør jeg han, bare fortell. Fortell i presens hva skjedde. Ikke analyser. Ikke legg verdivurderinger. Ikke prøv å forstå, men bare fortell hva som skjedde. Så danner jeg meg et bilde av det mens du forteller. Så tar vi det videre og begynner å analysere litt, reflektere. Hva kjente du? Ble du lei deg? Ble du sint? Kjente du på frykt? Hva skjedde? Opplevde du det som at du ble tråkket på, var du trua på noe vis? Prater vi om det? Tar det ned? Så begynner vi å planlegge. Nå har du en opplevelse. Den har tydeligvis gjort inntrykk på deg. Du kjenner deg såret. Du ser en del ting når vi prater i Erik sin formiddag, som kan forklare at han ikke tenkte. Men du er likevel såret. Da har du et valg, Kjetil. Enten så kan du sitte med den sårheten og håpe at Erik oppdager det, eller du kan melde det. Det siste er det lure. Da må vi planlegge hvordan skal du melde det, slik at du er sikker på at Kjetil, nei, at Erik forstår at du er såret, at ikke han opplever at han blir truet eller går i vranglås. For du vil jo gjerne at han skal høre og ta imot din smerte. Vent? at ikke dere går inn i en ny konflikt, så planlegger vi det. Hvis du sitter med din sårethet og håper at han skal oppdage den, så kan han gå videre i livet uten problem, og han vet ikke at han har såret deg. Tenk ikke at det var noe problem. Du sitter med det, og det kan bli en bitter rot i ditt hjerte. Og da vil du få større problem i neste sving. Så vi sier nei, vi vil ikke la det skje. Vi ønsker, og vi planlegger sammen, og melder det. Så legger vi en strategi, og den skal være enkel. Den skal være gjennomførbart. Ikke noe sånn luftige slott med tre underpunkter, ørten, fotnoter. Det skal være enkelt, gjennomførbart. Så hold deg ansvarlig. Hvor tid vil du prate med han? Om mandag har han fri dag, vi møtes på tirsdag. Da vet jeg vi skal ha en samtale. I alle tilfeller. Ok? Du prater med han på tirsdag, vi møtes på onsdag. Da er du ansvarlig gjort. Og jeg kommer til å holde deg ansvarlig for hva du gjorde på tirsdag. Hvis du ikke klarte det på tirsdag, så har vi noe nytt å snakke om. Hva skjedde? Sant? Så du skal ikke være redd for å komme tilbake. Vi er likeverdige, sant? Men når du kommer tilbake, så dekoder vi det som skjedde når du skulle ta det opp med. Så går du til aksjon. Hva skjedde da? Da har det som gjorde inntrykk på deg ikke bare vært en erfaring, god eller vond, men det har blitt en erfaring du har vokst på. Sant? Fordi du har tatt en runde i sirkelen. Den bruker vi mye. Den er kjempeviktig for å vokse som disippel. Den kan du bruke alene. Men det er langt lettere, mer effektivt, hvis du har en ved siden av din. Den andre vi bruker, det er halvsirkelen. Den hjelper oss å gjenoppdage livsrytmen Gud skaffte oss til når det går på høgg og belegg. Vi skal arbeide ut fra kvilen, og ikke kvile fra arbeidet. Det vi ofte gjør, det er at vi går i gang med liv og lyst, og når ikke vi har kreft mer, så setter vi oss ned, helt pumpa, håper at vi klarer å ta oss inn igjen til neste økt. Det bibelske er å kvile, eller arbeide ut fra kvilen, og tjene ut ifra at du har vært sammen med Jesus. Det er en veksling mellom å bli i ham i Johannes 15, og bli i Jesu kjærlighet, være i hans nærhet, bare være elsket, tatt hånd om, og det å få bære frukt for ham. Det er ingen som er kalt til bare å bære frukt. Og det er ingen som er kalt til bare å bli i ham. Alle er kalt til pendelsvingning mellom å bli i ham og bære frukt for ham. Hvile og virke. Vi bruker denne inn mot andreårseleverne, de som er på lederlinja, til å lære dem til å sette grenser om sin arbeidstid. Og det er sunt, og det er skikkelig kristent, og det er godt disippelskap. Vi vil at de skal holde helt inn. Så tenk en maratonløper, det er ikke noe problem for han å peise opp i tempo de første kilometrene. Det er ikke noe problem. Men hvis han ikke setter utgangsfarten riktig, så kommer han ikke i mål. I hvert fall ikke som seierherre. Så det å velge et tempo, en god veksling mellom hvile og virke, utrolig viktig hvis du vil leve lenge som disippel og fortsette å vokse, og ikke bare finne ansiktet ditt inn i en vegg en eller annen gang. Vi bruker trekanten, og da handler det om at det er tre dimensjoner eller tre plan i et sunt disippelliv, og vi må jobbe jevnt med alle tre. Vårt forhold til Gud, vårt forhold til andre kristne og oss selv, og vårt forhold til de som enda ikke er frelst. Bare illustrere at vi må jobbe med alle tre. Jeg har en del i min livshistorie, for eksempel. Det kan være synd, det kan være sår andre har påført meg, men det ligger der, jeg vet det. Men jeg sier her, jeg vil jobbe med å bli kjent med Gud. Så sier Gud, det er vel og bra, men skal vi sortere litt i livshistorien din nå? Nei, Gud, vet du hva, nå jeg jobber med din hellighet, for det er så spennende. Ja, ok, så venter han. Skal vi ta livshistorien din nå? Nei, vet du hva, jeg har lyst til å studere litt med din rettferdighet, for det er viktig, vet du. Ja, det er det. Så venter han. Skal vi ta livshistorien din nå? Nei, vet du hva? Jeg har snublet bort i en dåpsdebatt, og jeg må bare studere det. Ja vel? Du får ikke gjort noe med livshistorien din med det. Sant? Det blir ubalanse i ditt disippelliv. Du kan vinne deg mye kunnskap, og sunn kunnskap om Gud, men du blir ikke med det en sunn disippel. Ikke før du sammen med Gud begynner å sortere der. eller gjør noe med forholdet til deg som enda ikke er frelst. Ditt bidrag, det betyr ikke at du skal ut på gata og strede, men det betyr at du skal være med i misjon på et eller annet vis, på et eller annet plan. Den fjerde er en firkant. Den bruker ikke vi mye på bildet i andre året. Vi bruker den i praksis, altså sånn, hva heter det? Ja, i praksis, altså vi bruker den, vi gjør dette hver dag med eleverne, der vi som ansatte modellerer, involverer eleverne, slipper deg løs og gir dem respons, og så slipper vi dem helt løs og bare takker Gud for dem. Så vi går firkanten, det gjør vi, men vi bruker den ikke så konkret som de skal bruke den ut i praksis for andreårseleverne våre. Denne firkanten er ikke hentet fra Bibelen, selv om den finnes støtte i Bibelen, du kan finne Jesus bruker den. Men det er helt vanlig lederskapspsykologi. Jeg har bare lyst til å si det, sånn at ikke vi tror at alt må liksom være direkte i Bibelen for at vi skal kunne bruke det klokt. Det er klart, all god gave, all fullkommen gave kommer ovenifra, ifølge Jakob 1, vers 17. Så jeg tror nok at Gud, han er klok når det gjelder lederskapspsykologi. Men vi er veldig frimodige på å bruke det, selv om ikke du finner et kapittel om firkanten i Bibelen. Første fase, du begynner her. Du har lyst å gå ut over din comfort zone, ut av din trygge zone. Lære noe nytt. Trene deg med et nytt verktøy. Og da finner du en som er god på det. Og så gjør han eller hun det, og du ser. Så her er det ikke to likeverdige. Her er det en mester og en elev. I firkanten er det det. Mesteren gjør, du ser. Neste fase er at mesteren gjør, og du hjelper til. Du leder kanskje ikke hele møtet, men kanskje første del. Du holder ikke en bibeltime, men kanskje du kan holde en åpning. Du spiller kanskje ikke til alle sangene, men på noen sanger kommer du inn. Så blir du involvert. Den tredje fasen, du gjør. Og mesteren hjelper. Der er det spennende skifte. Og den fjerde fase, det er nylig når vi får høste den, det er når du gjør, og lederen eller mesteren bare ser på og fryder seg. Ikke fordi du har blitt en dårlig kopi av han, men fordi du er blitt litt mer av det du er skapt til å være. Noen ganger så går vi firkanten til ende, så oppdager vi at nei, dette var ikke et område der jeg på noen måte vant med mestringsopplevelse. Tvert om, jeg oppdaget at jeg hadde ingen utrustning på det. Det er bra. Det er ikke et nederlag. Det er grunn til å feire det. For det betyr at neste gang du blir spurt om å bruke mye tid i det tjenesteområdet, så kan du med frimodighet si takk for tilliten, men nei takk. Det er sunt. Så en hver gave eller utrustning du ved hjelp av firkanten for eksempel oppdager at du ikke har, det skal du kjøpe en napoleonskake og feire. Det er ikke et nederlag. Den eneste som kommer til å ha nederlagsfølelse på det er kjødet. Vent? Kjødet kommer til å få seg en rype, en gamle menneske i det, som er full av konkurransementalitet og vil gjerne opp og frem. Og han blir sur når ikke han lykkes på områder der andre er gode på. Det er greit, det vet vi, så bare sier vi det, så parkerer vi det. Ikke farlig om kjødet blir sur. Vi har lært noe nyttig. Det var litt om radarpar, samtalebasert veiledning, eller de verktøyene vi bruker da. Nå skal vi kikke litt på den gode samtalen før vi går inn på cases, eller oppgaver vi skal løse sammen. Når vi går inn og prater med mennesket, så vil vi oppdage at mennesket er mangfoldig. De kommer ikke i en type. De kommer i veldig mange farger og former og typer. Vi har en ånd som i utgangspunktet er død i forhold til Gud, men som ved en ny fødsel, et under fra Gud, kan bli ny, og vi kan ha kontakt med Gud. Vi kan høre, vi kan prate, vi kan merke Guds ledelse. Vi har tankeliv. Noen av tankebygningene vi har binder oss. Vi er usunne. og de hemmer oss. Vi har et følelsesliv, for noen svinger det voldsomt fra topp til bunn, for andre så ligger de og vibrerer mer på midten, men alle har et følelsesliv. Så kan det være et spørsmål om vi har kontakt med det, men det er en annen problematikk. Følelser har vi. Vi har et viljesliv, vi har en adferd, vi har relasjoner, du har relasjoner som jeg ikke har, og bare det gjør at vi vil være forskjellige. Vi vil være farget av ulike inntrykk. Vi står i ulike sosiale system. Vi er født i Norge, eller jeg er født i Norge, jeg vet ikke hvordan du har det. Det har preget meg. Jeg er ikke født på Haiti. Sant? Eller i Irak. Jeg står i et system, i en kultur, som preger mine tankebygninger, min adferd, mitt viljesliv, min følelse. Jeg har en fysikk. Vi har livshistorie og troshistorie. Her er de delt opp. Men det er ikke sånn en pakke der og en pakke der. Livshistorie og troshistorie, det går tett ihop. Men på bildet når vi jobber med det, så pleier vi å skjelne. For eksempel hvis vi får elever som ikke har gått hos oss før, som vi ikke kjenner så godt, så bruker vi gjerne litt tid, de første samtalene, til å jobbe med livshistorien. Hvem er du? Hva søsken har du? Hva skole har du gått på? Har du flyttet? Hvem er far din? Hvem er mor din? Hvordan vil du beskrive deg? Det som skjer når de drar en sånn historielinje, det er at troshistorien veldig fort pipler fram. Og det er greit. Og det er at de blir flettet i hverandre. Men rent pedagogisk så er det godt å sortere litt i sin egen livshistorie, og så sortere litt i sin troshistorie. Hva skjedde i de årene der jeg fikk en sånn oppblomstring? Jeg har alltid vært i en kristen heim og alt sånt, men hva skjedde når jeg på en måte blomstret og det ble mitt eget? Hva ledere stod rundt meg? Hva hendelser gikk jeg gjennom? Ser jeg noe av Guds finger i det? Så kan du sortere sånn. At det ikke bare blir en god opplevelse og nyttig for deg, men at du kan reflektere over det og ta mer tak på det. Her mister vi ut mye. Usynlige hindringer. Det handler om fokus, det handler om følelse og om fellesskap. Hvis du ser på fokus først. Det å bryte blikkontakten med den du prater med, det kan vippe vedkommende helt av pinnen. Det er ikke mer som skal til. Det at du bryter blikkontakten kan fortelle vedkommende at du er nå blitt opptatt av noe annet enn det de forteller. Og det kan være en utrolig sterk avvisningsopplevelse i det. Av og til så prater jeg med folk på kafé, gjerne på bystasjonen, fordi jeg bor nord for Bergen og jobber på bildet og kjører gjennom byen hver dag. Da stopper vi gjerne på bystasjonen, baker brun der, fantastisk god kaffelatte eller kaffemokka, så setter vi oss ned der og prater. Det er greit rent sånn praktisk, men det er et veldig dårlig sted for fokus, sant? For det skjer ting ved de andre bordene. En søle der, en ser litt rar ut der, eller ja, en mann får kjeft av kona si, og da er det fort gjort å miste fokus, sant? Så det er et veldig krevende sted å prate sånn sett, men kaffen er god. Når det gjelder følelser, så kan det være, hvis jeg prater med Kjetil, så forteller han noe, forteller hvordan Erik kjefter på han, og jeg kjenner, jeg blir så sint når jeg hører det. Og jeg får så lyst til å gå inn og gjøre noe med det, og si, dette må jeg få gjøre noe med, jeg skal snakke med Erik. Det er ikke meg han har tråkket på. Og hva er det som gjør at jeg blir så sint? Det er ikke mitt problem. Det er Kjetil sitt problem. Det som sannsynligvis har skjedd, er at jeg har kommet i kontakt med mine opplevelser. Så kanskje jeg ikke er bevisst på, kanskje jeg ikke har jobbet med dem. Men når Kjetil forteller om sin sår, så kommer jeg i kontakt med mitt. Og hvis det er ubearbeid, så kan jeg stå i fare for å bli overengasjert og overta din opplevelse. Og da slutter jeg å være opptatt av at du er såret, da er det jeg som er såret. Sant? Og Kjetil, det var jo deg Erik tråkket på. Nei, han har provosert meg, dette skal jeg ordne opp i. Sant? Da stjeler det fra deg. Det er feil. Så vi må jobbe med vår egen historie, for ellers så kan følelsene som kommer opp når vi hører på andre, blir faktisk en hindring for at vi fortsetter å høre på det. Vi kan høre skrekkelige ting fra andre mennesker sitt liv, ting som er påført de, eller ting de har vært borti. Og noe kan gjøre oss direkte redd. Vi kan kjenne oss veldig utilstrekkelige og små. Da har jeg lyst til å si at det kan bli en hindring hvis du da prøver å pakke deg inn, eller prøver å komme unna. Da slutter du å høre. Du vil ikke bli der lenger. Du vil skjerme deg, du vil unna. Men hør nå, du gjør ingenting gale ved å sitte stille, lytte aktivt. Du dør ikke av det, selv om det er vonde ting du hører. Og du hjelper den andre enormt med å bli i smerten. Selv om det er skremmende. Men hvis du klarer å tenke at dette skal ikke jeg løse, jeg er i alle tilfeller for liten til det, så kan jeg likevel bli med den andre i smerten og høre. Lukke min munn, lytte aktivt. Det vil hjelpe den andre. Og du har ikke tatt på deg en større oppgave enn du kan leve med. Når det gjelder fellesskap, hvordan vi er ihop, så har jeg fortalt litt om det. Jeg kan stå i fare for, hvis jeg kommer i kontakt med noe i mitt liv som jeg ikke har jobbet med, å overta Kjetil sitt problem. Da er jeg overengasjert. Men det kan også risikere det andre. Kjetil forteller det, og han er faktasåret. Men jeg er opptatt av nabobordet der mannen får kjeft av kona. Sant? Da er det underidentifisering. Det du forteller Kjetil er meg revnende likegyldig. Det er det jeg viser da. Jeg har ingen innlevelse på det. Jeg kikker på naboen som heiser det hva han får. Han får så ørene flagrer. Hva var det du sa? Sant? Så måten jeg forholder meg overfor Kjetil kan være en hindring for kommunikasjon. Det kan stoppe. Kjetil gir opp. Han vil ikke fortelle mer. Han bare feiler det ut. Mange djupe samtaler der vi kan lære noe å gå videre som menneske og disippel, som vi går glipp av fordi vi er ikke oppmerksom nok. Enten at vi overidentifiserer eller underidentifiserer. Det finnes mange dårlige medvandrere. Og her kommer det en rekke, så du skal ikke prøve å notere alt. Kanskje du kan notere navnene. Vi har en medvandrer. Han kommer aldri videre ifra det å observere. Hvis du tenker sirkelen. Han kommer ikke videre ifra det å observere. Han lar deg ikke gå videre inn i refleksjonen. Han vil ha alle detaljene. Hva sa han da? Hvordan så han ut? Hva gjorde han? Hva sa de andre da? Nei. Han er egentlig bare nysgjerrig. Jeg er ikke opptatt av deg. Jeg er ikke opptatt av å hjelpe deg. Bare få pumpe deg for opplysninger. Den andre er nærmest som en sersjant. Han går inn og skal rydde opp. Hør her. Så tar han ansvaret. Ja, han kan enda til gi direkte ordre. Og noen av dem blir nesten sinte hvis ikke du følger deres råd. Det er umyndiggjæring. Så har vi en som er anklagende. Mens du forteller, så får du en opplevelse av at det, uansett hvor god saken din var når du begynte, så opplever du etter hvert at det er jeg som sitter med svarteper her. Det er jeg som sitter med skylden og feilene. Sant? Uansett hvor urimelig Eirik var med Kjetil, så er det Kjetil som burde forstått, det er Kjetil som burde skjønt, det er Kjetil som burde takle det der. Så er det Kjetil som sitter igjen med svarteper. Det blir din feil til slutt. Så har vi en medvandrer som er redd for at du skal ta skade av å ha det vondt. Vi møter en ungdom som har prøvd for første gang å holde sitt vitnesbyrd, eller holde en preik, og så får han noe litt sånn blandet respons fra en godt erfaren, mild og mjuk kristenleder. Men responsen er ganske tøff. Og denne som holdt preika si for første gang blir litt betuttet og synes det var vanskelig. Du får høre det, men du går ikke inn i det. Men du parerer med å si, ja, men vet du hva, jeg har hørt mange gode preika av deg. Jeg synes du er så flink å lese Bibelen. Ja vel, det smiger. Det ikke å hjelpe. Det å flytte fokus. Sant? Jeg synes det ubehagelig, det du har opplevd. Men jeg vil ikke være i det, jeg vil ikke gå inn i det. Så bare kompensere. Jeg forteller om alt du er flink til. Smigre deg. Så har vi deg som... Ja, vi har en her nede. Systematikere. Jeg er systematiker, så jeg er fort i den der, da. Men en gang du har fått en diagnose, så har vi på en måte løst det. Det er jo helt feil, da. Sant? Men denne medvandreren, han stopper på en måte, drar bremsen opp når han har funnet en diagnose. Satt en merkelapp på ditt problem. Det er jo godt å få en diagnose, men du ikke hjelper med det. Sant? Vi må gå noen meter til i behandling. Så det å bare få en merkelapp, et navn på mitt problem, det kan være greit, så vet jeg hvor jeg har det. Men hva skal jeg gjøre med det? Sant? Og det å sette ditt problem i system, det hjelper deg ikke. Det kan hjelpe deg til å få oversikt, og det er greit isolert sett, men det hjelper deg ikke til å løse det. Så har du deg som forteller hvordan det kommer til å bli. Sant? Altså, det er ikke til stede i det du har opplevd, eller hva du kjenner på her og nå, men bare forteller hva som kommer til å skje. Det vet de. Ja da, så godt kjenner de mennesker. Så godt kjenner de sånne situasjoner. Hør her, sånn blir det. Det er en veldig enkel og lettvint måte å gå inn i et problem på. Og du kan bomme stygt. Og du kan binde andre mennesker sine tanker til et fryktbilde, ditt bilde av fremtiden. Det blir nok verre, skal du se. Sant? I stedet for å hjelpe konkret her og nå, så kan de selv få forme bildene sine av fremtiden. Noen der tror at smerte forsvinner med gode gjerninger. Her kan vi møte gode kokker eller artige klovner. Kjetil forteller han har et problem, og jeg tar han med på kino. En god opplevelse, men det er jo ikke å hjelpe han. Kjetil forteller han har det så tøft på jobben, har vært så travelt. Ja, la oss bestille en pizza og litt cola, så setter vi oss ned og ser en god film. Sant? Det kan være en hjelp til å hvile der og da, men du har ikke ordnet i at du har det travelt på jobb. Du kommer til å ha det like travelt når du går inn i denne jobben. Så jeg har i grunn ikke hjulpet deg. Jeg har bare dekt over. Ubehag. Så har du deg som når du begynner å fortelle, så popper det opp med historier fra krigen og fra siste vekkelsen og fra forrige taler som var inneholdt møteveka. Fortelle alt de har hørt og sett og alt sånt. Forsvinner helt ut av deg og ditt liv. Det som var utgangssetningen her. Du kan få artige historier, men du får ikke livshjelp til det. Så har du en som ligner disse historikerne, men de er veldig opptatt av seg selv. Når du begynner å fortelle noe, så forteller deg om hvor syk du sier du er syk, så forteller deg om hvor syk deg var i fjor. Når du forteller at ditt barn sliter på skolen, så forteller deg om hvor fælt deg hadde det på skolen. Sant? Når du forteller om hvordan du sliter i forberedelsene til en bestemt tjeneste, så forteller deg om de kampene deg har. Det hjelper ikke deg. Du blir sittende og hører på deg, og hjelper deg. Mens det var du som i utgangspunktet var den som søkte hjelp. Rollene blir byttet. Og det er helt feil, for det er urettferdig gjort overfor den andre. Når elever kommer og prater med oss på bildet, så er vi på en måte likeverdige. Vi er disipler, både deg og vi. Men samtidig så er det klart definerte rolle. Vi er deres veiledere. De skal slippe å være våre veiledere. Når de kommer for å prate og få hjelp, så skal de få det. Vi skal ikke bruke dem for å bearbeide våre egne ting. Det må vi ta andre plasser. Sant? Disse rollene skal ikke byttes. Men i et radarpar så kan det veksle. Sant? Men da er vi klar over det. Så har du deg som bare flytter setninger. Har lært seg noen kristne skikkelig klissete klisjeer. Som de bare flytte inn over ditt liv, og så skal liksom det løse tingene da. Men de har ikke noe personlig engasjement i det, og de er ikke til stede i din smerte, men de bare fôrer deg med kristne setninger. Fra sjelesorgeriske bøker eller et eller annet sånt. Det blir fort avslørt. Om du bare gir setninger uten at du er med selv, eller om du faktisk er til stede. Og våger å ikke ha svar. Personlig så synes jeg disse setningsflytterne er noe av det som provoserer meg mest. Jeg synes det er, jeg har møtt noen og jeg synes det er helt grusomt. Lettvinte råd finnes det mange av. Det er sikkert gode og teologisk riktige, men hvis vi bare sender inn over et menneske uten å gå med selv og bli der i smerten, så gjør vi de veldig urett. Så har du de som ikke lar deg føle det du faktisk føler, men de forteller deg hva du burde føle. De stjeler følelsene dine. Hvis du er såret og lei deg, så kan det godt være at du har en dårlig sak. Men du er fakta såret og lei deg. Og da kan det jo være at når vi får jobbe litt med det, så ser du at det var i grunn ikke saken som gjorde deg så veldig lei deg. Du skjønner det etter hvert at jeg hadde en dårlig sak. Men jeg ble lei meg. Hvorfor ble jeg det? Og når vi nøster i det da, så ser vi at det kanskje handler om helt andre ting som du kom i kontakt med. Som gjorde deg så lei deg. Det mister denne veilederen helt ut. Når du forteller at du er lei deg, han ser kjapt, du har en dårlig sak, og så forteller han deg at du burde ikke være lei deg. Du burde være hakkende glad. Så han mister muligheten for å gå djupt med deg. Og finne kilden til det at du ble så lei deg. Sant? Her må dere ikke skrive, for det blir litt mye. Men det er bare for å illustrere at her er det et stort rom. Når vi prater med hverandre, så kan det være ulike nivåer i samtalen. Det kan være alltid fra vær og vind, brand siste kamp, en offside. Menn kan diskutere offside i timesvis. Det er en fantastisk diskusjon. Et nivå, vi bare gir informasjon, vi tar imot. Jeg spør om noe, du svarer. Eller du sier du ikke har svar og henviser til andre. Jeg spør om hjelp til noe. Du svarer ja eller nei. Og da er det viktig at du er tydelig og ærlig. Og så er det et stort rom her. Der den som prater egentlig ikke ønsker at vi skal komme med råd eller veiledning eller klar teologisk tanke eller plassere skapet der det skal stå. Men de ønsker rett og slett en som hører mens de tømmer seg. Så kan vi kanskje sortere etter hvert. Et stort rom det. De ønsker forståelse, de ønsker engasjement, de ønsker vennskap, støtte, bare en ventil. Eller de soser ihop veldig mye. Da er det kjempeviktig at ikke du blir fortvilt over hvor rotete de forteller. Det er jo en ball der og en ball der, og så er det 3 minutter der, og så 2 sekunder der, og så er vi ute igjen i der. Og la de fortelle. Det som skjer hvis du lytter aktivt, uten å bare gi opp tanken og finne en tråd i det, men lytt, vær til stede. Det som skjer da, det er at de etter hvert selv sondrer ut 1 eller 2 eller 3 ting som de virkelig vil fortelle, og virkelig vil ha respons på. Sant? Så bare, sier jeg ofte når eleverne kommer inn og de er sprekferdige, men de vet ikke hvor de skal begynne. Sier, vi bare begynner å nøste. Bare begynner en plass, så tar vi det derifra. Sant? Så frier vi oss fra den tanken at det skal være så voldsomt disponert, alt som kommer ut av vår munn. La det bare renne ut, så ser vi hva søl det blir. Sant? Men da, når vi får rent det ut, så får det i hvert fall farge, og vi kan finne ut hva er dette for noe. Når de prater og du lytter aktivt, så vil det etter hvert sondres ut det som virkelig er viktig for deg å få en hjelp på eller respons på. Det siste her er viktig. Noen ganger så ønsker den vi prater med at vi skal ordne opp. At vi skal overta deres dilemma og rydde opp for dem. Det handler ikke om hjelp, men det handler om at vi rett og slett skal overta deres pakke. Da er det kjempeviktig at vi markerer våre grenser og sier nei. Og det er god hjelp for den andre. For når jeg sier nei, så markerer jeg mine konturer. Her er jeg, dette er mine verdier, dette er mitt liv, dette tar jeg ansvar for. Men det du ber meg om nå, det er ditt. Og det skal få være ditt. For hvis jeg tar dette nå og prøver å ordne opp i det, så umyndiggjør jeg deg. Jeg frarøver deg muligheten til å vokse. Og gjør deg til noe mindre enn et menneske. Og det er jo skikkelig kjipt gjort mot andre. Så det at jeg sier nei, når du ber meg om å løse det for deg, overta de pakke, så er det rett og slett fordi jeg vil deg vel. Hvis ikke du drar en grense da, så vil du gå inn i selvutsletting. Du vil bli spist opp av andre menneskers problem, og det å prøve å løse dem. Du blir konturløs, du forsvinner, du blir formet og farget av andre sine problem. Og det er ikke det du er skapt til å være. De blir ikke hjelpen med det i det hele tatt. Respekt, det betyr å se en gang til. Å møte andre med respekt er å ikke å reagere og svare på første inntrykk, men å se en gang til. Gi de tida til å gi litt mer stoff. Og så på bakgrunn av det kunne svare på en respektfull og god måte. Pust to ganger før du svarer. Jeg husker, jeg vet ikke hvorfor det brente seg fast, men jeg husker kronprinsen i et intervju en gang sa at han hadde en kjøreregel, og det var å aldri svare når han var sint. Da kom han til å si så mye dumt. Det var en huskeregel som brente seg fast i meg. Passa på at når du skal si noe, at du da kan stå for det du sier. Og på samme måte når du hører noe, pass på at du virkelig hører det den andre prøver å si. Og da trenger vi tid. Respekt, det handler om å se på seg selv og andre som likeverdige. I den gode samtalen så er vi likeverdige. Jeg kommer ikke ovenfra og ned overfor deg. Men vi kommer likeverdige. Jeg trenger nåde, du trenger nåde. Jeg ønsker å vokse, du ønsker å vokse. Vi trenger hverandre for å vokse. Ja, ta ansvar for dine egne oppfatninger og følelser. Vi skal våge å kunne si midt i Kristiansand by, jeg heier på Brann. I stedet for å si midt i Kristiansand by, i Bergen liker de Brann. Det er veldig ufarlig å si i Kristiansand by, sant? Det er ikke jeg som blir stilt ansvarlig da. Det er jo i Bergen, der liker de Brann. Våg å si det som at det er ditt. Jeg liker Brann. Kanskje du til og med klarer å si heia Brann midt i Kristiansand by. Det handler om å si jeg, meg og mitt. Og ikke den vi ofte gjør, at når vi går opp og skal gi en respons til en som leder lovsangen. Mange som mener at du må slutte med denne sangen der, altså. Den fungerer bare ikke. Så er det i grunn jeg som ikke liker den. Men det er litt skummelt å si. Så da er det lettere å ta med meg en hel skodda av mange. Men hvem er de mange da? De er ikke det. Det er du som ikke liker den. Og da skal du våge å si det. Jeg liker den ikke, eller jeg synes ikke den fungerer. Men hvis du forklarer litt hvorfor du har valgt den, så kan det være jeg ser mer av hensikten med det. Kommer mer på linje med det du har tenkt. Gi den andre en anledning til å forklare. Ikke bare fell en dom og gi en ordre. Men meld dine tanker. Jeg synes ikke den fungerer. Kan du fortelle litt hvordan du har tenkt når du bruker den? Kanskje jeg kan forstå det bedre. Når den andre da forteller, så kan den andre se at nei, vet du hva, du har rett. Dette er ikke en sang som fungerte inn i dette møtet. Med det tema og den settingen som var. Men du har ikke kommet med anklage. Du har bare meldt det du kjenner på, bedt den andre fortelle om sine tanker. Og i den gode samtalen så skjer det en naturlig korrigering. Ja. Motstå fristelsen til å felle en for rask dom. Der har jeg mange pinlige øyeblikk i mitt liv. Det er ofte når du har i hvert fall vært på bibelskolen noen år, så kommer elevene, sant? Og vi feller på den fristelsen og tror at ett elevkull er likt det andre. Men det er det jo ikke, og vi oppdager jo det da. Så kommer en inn, og så begynner en å fortelle, og så tenker jeg, ok, jeg vet hvor dette kommer til å ende i en spørsmål om frelsesvisshet, og så begynner jeg å prate om frelsesvisshet. Og så viser det seg at jeg har gått alt for raskt fram. Jeg var helt i konklusjon, og etter hvert så svinger jeg inn til høyre. Da sitter jeg igjen med svarte per. De var ikke opptatt av frelsesvisshet, selv om det så ut som vi gikk i den retningen i starten. de svingte til høyre og endte inn i noe helt annet. Sant? Så da er jeg bare dummer meg ut ved å gi råd eller svar for raskt. Forutinntatt i forhold til det jeg tror kommer. Pust to ganger, teg still, lytt aktivt. Du er sikker på at du har fått tak på det de ønsker å prate om, ønsker å få hjelp på. Kjempeviktig at ikke vi gjør hverandre til våre prosjekt. Hvis jeg hadde vært i radarfar med Kjetil, så er ikke han mitt prosjekt. Og jeg er ikke hans. Altså, det er ikke mitt ansvar å få Kjetil til å bli en blankpolert disippel. Sant? Og hvis jeg tar prestisje i det, så kommer jeg til å ringe til Sunnmøre hver veke, følge med og gjerne reise opp og fortelle ham hvordan han bør gjøre tingene. Sant? Fordi han blir mitt prestisjeprosjekt. Det som skjer da er i verste fall så blir han en dårlig kopi av meg. Sant? Jeg tvinger han inn i min form. Jeg har tatt prestisje på det han gjør og sånn han framstår. Hans disippelliv er hans. Mitt disippelliv er mitt. Men vi kan få bidra med hjelp og bærekraft til hverandre. Men vi må aldri ta prestisje i det den andre gjør eller ikke gjør. Da kan vi begynne å smigre eller manipulere. Kommunisere skyld og dårlig samvittighet. På ting Kjetil har fullstendig frihet til å gjøre. Men det er bare jeg som liker det dårlig. Ja. Bare stå på for den siste her. Ta personen på alvor. Forhold deg til de setningene vedkommende faktisk gir. Av og til så tenker vi at ok, nå kommer han eller hun. De har det med å legge litt ekstra på når de forteller om det de har opplevd. De skryter litt på. Gjør det litt mer dramatisk enn det det var. De går litt raskt i svingene, slik at det blir nesten litt sånn halvsant. Men det er jo sånn de er. Og når da de forteller, så sorterer du ut og sensurerer inni hodet ditt. Du tror bare halvparten av setningene, men du konfronterer dem ikke med det. Og det som skjer da, er at du gjør deg urett. Du gir dem ikke en anledning til å korrigere sin adferd. Og du står i fare for å sortere feil også. Og hva vet du om det faktisk var sånn eller ikke? Selv om de har vært dramatisk tidligere, så er det ikke sikkert de er dramatiske i dag, men det faktisk var dramatisk. Så forhold deg til de setningene som blir gitt, og hold den andre fast i dem. Når du sier noe til meg, så vil jeg tro det du forteller, inntil det motsatte er bevist. Jeg tror deg på det du sier. Og jeg forholder meg til det, og gir veiledning ut ifra det. Da kan det være at den andre begynner å nyansere setningene sine. Ja, det var faktisk ikke 100 folk der da. Det var 30. Sant? Når du faktisk viser at jeg tror deg på det du sier, så er det noen som da begynner å korrigere seg selv. Så har du gitt deg en anledning til å endre sin avferd. På et viktig område, for det handler om å være sann. Nå skal vi nærme oss casen. Galaterne 6. Der står det noe som virker litt underlig. Paulus sier, brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelper han til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd. Men ta deg i vare så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Så står det noen vers senere, for hver skal bære sin egen bør. Hallo, har han Alzheimer, eller hva er det? Bær hverandres byrde, en hver skal bære sin egen bør. Dårlig matematikk. Fullstendig håpløs logikk. For nordmenn. Hvis vi går litt bak teksten, så kan vi tenke sånn, bær hverandres byrde, der handler det om kampesteinene. De tingene i livet som vi ikke er skapt til å ta alene, men som vi som fellesskap sammen med andre er skapt til å bære. Der skal du og jeg få bære med vår bærekraft og bidra. En hver skal bære sin egen bør. Det handler om din ryggsekk. Den skal du få bære. Det er din livshistorie, det er din troshistorie. Den skal jeg ikke bære for deg. Den skal du ta. Men kampesteinene, det er hverken du eller jeg er skapt til å ta selv, men fellesskapet er faktisk formet til å ta det. Der skal vi inn og bidra, både du og jeg. Det er kjempeviktig å sortere litt i det når vi skal jobbe med problemeierskap. Hvem sitt er det? Før vi går inn i den, så skal vi se noe som heter Johari-vindu. Har dere vært borti det? Hvis dere ser det, så kan det være dere har kjenner det igjen. Det handler om å gå inn i en prosess der jeg tar eierskap i det som er mitt, tar min ryggsekk og begynner å bære den. Og der vi går inn imot kampesteinene sammen. Når vi gjør det, sorterer mellom hva er kampestein her og hva er ryggsekk. Hva skal vi jobbe med sammen og hva må jeg ta ansvar for? Da kan vi få en god prosess i Johari-vindu. Det handler om at det er noen områder i livet som jeg vet om, og jeg er åpen på det. Jeg liker brann. Det er ufarlig. Andre vet det, han liker brann. Sant? Det er åpent og godt for alle. Ikke noe skummelt. Men så er det områder i livet som jeg vet om, men som jeg ikke forteller til hvem som helst. Andre vet ikke om det. Det er skjult, men jeg vet om det. Så er det områder som jeg ikke vet om. Det er blindt for meg. Men andre vet det. De ser noe i min adferd som irriterer dem. Altså de synes det er latterlig. Men de sier ikke noe til meg. Så jeg bare fortsetter. Det er blindt for meg. Og inntil noen gjør meg oppmerksom på det, så kommer jeg til å fortsette. Så er det jo ikke noen grunn til å endre adferd. Ingen som har sagt noe til meg. Det er først når andre begynner å melde at de blir såret, eller provosert, eller da kan jeg få en mulighet til å endre adferd i mitt blinde område. Og vokse. Så har vi et ukjent område. Det er ikke sånn så skjult, og jeg vet om det, men jeg holder det skjult. Men her er det rett og slett ukjent, både for meg og for andre. Det ligger djupt i livet mitt. Jeg er ikke bevisst i forhold til det per i dag. Men gjennom å gå inn i samtale med et annet menneske, så kan dette skje. Det er en nydelig prosess. Det er en krevende prosess, men det er det som er målet med den gode samtalen og radarparet. Andre begynner å gjøre meg oppmerksom på ting jeg ikke vet. Og jeg kan begynne å hanskes med det. Og blindsonene blir mindre, og det er bra. Jeg blir et mer helt menneske, et sunnere menneske. Og jeg forteller mer av mitt skjulte område, ikke til alle, men gjerne til min medvandrer. Så får jeg hjelp av vedkommende til å sortere i det, kanskje be om tilgivelse for synd, gjøre opp, eller bare rett og slett sortere. Fortelle om ting i min barndom eller andre ting, og så får jeg hjelp til å sortere i det. Så blir jeg mer heil i dette området. Og så skjer det også at vi plutselig kommer i kontakt med ting som hverken medvandreren eller jeg var oppmerksom på. Men det blir at vi har kommet i kontakt med det, så kan vi begynne å forholde oss til det. Jobbe med det, og nøste. Da klarer vi ikke alt på 24 timer, men vi plutselig så får du kontakt, begynner å få hånd om det, det får konturer, du får tak på det. Du vokser. Nå avslutter vi før vi går på case. Radarpar, det er ikke bare to, det er 1+1+1. I en kristen setting, altså. Jesus sier, der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Stant? Så når vi sitter to stykker på en kaffebar i Bergen, eller hvor vi nå enn er, så er Jesus der. Han er med oss i det. Og det gir oss en trygghet på at vi er ikke alene med de tunge tankene, de vanskelige opplevelsene, eller gleden og mestringsopplevelsen. Vi er ikke alene. Jesus er der. Og han trives, tror jeg, på Baker Brun, på bystasjonen. Det går bra å ha han med, altså.